ลูกรักทั้งหลายตามเรื่องราวที่ฟังมาก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยอยู่มากเพราะว่าเฉพาะท่านบอกขุนมังรายในช่วงระยะเวลาไม่เท่าไรก็เกิดไปโรคกี่ครั้งนี่ว่ากันไปตั้ง5ครั้งแล้วนี่มาก็มาเป็นครั้งที่6หลังจากตายจากพระขุนเมืองมารในสภาพเป็นพระแล้วก็เป็นพระผู้ทรงฌานจำพรรษาอยู่ที่วัดอะไรดะวัดต้นจันทร์ตอนนั้นจัดว่าเป็นอรัญวาสีในป่าลึกเพราะว่าการอยู่ในเมืองมันคับข้างมากไม่เหมาะกับการเจริญภาวนาตอนหลังตอนแก่นี่แสดงว่าการตีเมืองเนี่ยเขาตีกันแล้วมาตายกันตอนหลังตายกันตอนที่เรียกว่าขุนศรีอินทราทิตย์ขึ้นครองเมืองแล้วแล้วก็มีอายุแก่มากจึงตายการตายตอนนี้ก่อนหน้าจะตายก็ละทั้งหมดคำว่าละทั้งหมดก็หมายความละภารกิจทั้งหมดปล่อยให้เป็นเรื่องของคนหนุ่มตั้งหน้าเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งได้ทรงฌานสมาบัติ เมื่อทรงฌานสมาบัติแล้วก็ตายในฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมไปนอนอยู่ที่พรมแบบสบายๆหากินเรื่องพรมตลอดกาลหนีบาปนี่ความจริงลูกรักจำไม่ดีนะว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่ทำความชั่วน่ะไม่มีถ้าเราจะชดใช้บาปมันก็ใช้กันไม่ไหวมันมีทางเดียวในกิจพระพุทธศาสนาคือหนีบาปการภาวนาให้จิตทรงตัวการคิดถึงคุณพระรัตนตรัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกรักเกิดทั้งหมดหวังว่าต่อไปก็คงหมดต่างคนต่างได้ปัญญาสมาบัติการทรงอภิญญาสมาบัตินี้ถือว่าเป็นคุณธรรมอันเลิศยากที่บุคคลอื่นจะพึงทำได้ไอ้คำว่าบุคคลอื่นในหมายความบุคคลภายนอกแต่ความจริงพราหมณ์เขาก็ทำได้นะ นั้นได้เมื่อได้อภิญญาสมาบัติแล้วขอทุกคนจงรักษาอภิญญาสมาบัติให้ทรงตัวและพยายามรวบรวมบารมี10ประการไว้ครบถ้วนพยายามตัดสังโยชน์10ประการตระหนัก15ปฏิบัติให้ครบถ้วนแล้วก็มีพรหมวิหาร4ให้ครบถ้วนทรงศีลให้บริสุทธิ์และมีทิฏฐิบาท4บริสุทธิ์เมื่อมีอาการทรงตัวอย่างนี้ลูกรักของพ่อทั้งหมดจะไม่ต้องเกิดต่อไปการเกิดอย่างพ่อขุนมังรายไม่เป็นเรื่องจากมังรายแล้วก็เรี่ยรายกันมาเรื่อยๆไม่ได้ความตอนนี้จากพ่อขุนศรีเมืองมารแล้วก็เป็นนอนแง่แก่หลับสบายอยู่บนพรมมองดูชาวไทยสมัยพ่อขุนรามกำแหงยาวเหยียดไทยเป็นไทยด้านเหนือพ่อขุนรามกำแหงก็วางแผนดีรักษาความเป็นมิตรกับความเป็นไทยกับพ่อขุนเมืองรายแล้วก็พระคุณอะไรล่ะเมืองพะเยารู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันดีฝ่ายใต้ตีลงไปถึงสิงคโปร์การตีคราวนั้นก็เป็นการตีไม่ยากเพราะมันเป็นการรวมไทยจะมีการขัดคอกันบ้างก็ที่เมืองกระบี่เท่านั้นที่รบกันมากหนัก นอกจากนั้นไทยที่อยู่ที่นั่นเป็นไส้ศึก เวลาการเตรียมทัพก็หันหลังให้แก่เมืองเดิมมาเข้ากับข้าศึกคือพ่อขุนรามคำแหงการยึดอำนาจมันจะเป็นของไม่ยากการเสียเลือดเนื้อกันก็น้อยมีที่กระบี่เท่านั้นที่ก็สู้หนักท่านเบนนอนพอจะสบายสบายก็เกิดเป็นไทยขึ้นมาสองพวกอีกแล้วนี่ก็มองมาดูไทยเอ้านี่ไทยเชียงแสนก็ยังมีอยู่แต่ไทยเชียงแสนกับไทยสุโขทัยเป็นไทยเดียวกันก็รู้สึกว่าดีแต่มีไทยขึ้นมาไทยคือไทยตองไทยที่อะไรล่ะอู่ทองเห็นไทยแยกกันเป็นสองไทยแบบนี้มันก็จะกลายเป็นไม้เรียวหนามที่แยกกันเป็นอันๆไม่ช้าไม่นานนักเขาก็จะหักทีละซี่สองซี่ตอนนี้ท่าจะไม่ดีสิกันแล้วลูกหลานนี่มันไม่รู้จักที่จะประสานกันไม่มีความสามัคคีไอ้ความบ้าลาบว่าบ้ายศนี่ไม่เป็นของไม่ดีบ้าความเป็นใหญ่มองมามองไปก็เกิดความรำคาญใจถ้าจะอยู่ไม่ได้ก็พอดีท่านบากาพรมท่านก็ไปบอกนี่ท่านโปท่านเล่าให้ฟังนะเล่าเรื่องของพระเจ้ามังรายนะไม่ใช่เล่าประวัติของหลวงพ่อพระเจ้ามังรายเนี่ยถ้าเป็นคนขยันเกิดแต่คนอื่นก็อาจจะขยันเกิดจากพระเจ้ามังรายเหมือนกันแล้วพระเจ้าพระนันทาประกาพรหมก็บอกว่านี่พ่อพรหมจ๋าในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ในประเทศไทยถ้าไทยยังแตกแยกกันอยู่แบบนี้เพียงใดพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีคนนับถือไม่มีคนปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาเกิดไม่ได้ฉะนั้นท่านต้องกลับไปรวมไทยให้เป็นไทยเดิมตามเดิมเอาอยู่แล้วท่านองค์นี้ก็ขยันเตือนจริงๆเลยจะลงมาเองก็ไม่ลงถามว่าจะไปไหนล่ะบอกโน่นน่ะไปลงที่อู่ทองไปหาทางเข้าครองเมืองให้ได้เรียกว่าเป็นกำลังใหญ่ของเมืองอย่าเพิ่งไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินเข้ามาไปเนื้อถามว่าจะให้ใครมาบ้างแล้วบอกท่านบอกว่าจะจัดเทวดาแล้วก็จัดพรหมลงมาตามสมควรนี่เป็นคนจัดมีหน้าที่จัดเดียวคนจะแต่งตั้งเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีพรหมจัดประเภทจัดให้คนอื่นเขาทำงานตัวเองไม่ทำ นี่คุยแล้วยังมาตื่นต่อว่าสิถ้ามาต่อว่าบอกมันเป็นหน้าที่ของพระเจ้ามังรายเขามีความปรารถนาอย่างนั้นก็ต้องบอกเขาทำอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังรายไปในตอนนี้นะเป็นนั้นว่าก็ลงมาต่อมาเขาให้นามว่าขุนหลวงพระงั่วตอนนี้ก็หาทางที่จะรวมไทยเข้ามาเป็นไทยเดียวกันนี่ใครบอกว่าพระเจ้ามังรายองค์นั้นมาเป็นพระเจ้าลิไทยนี่ไม่ใช่ความจริงเป็นตอนเป็นพ่อขุนหลวงพระงั่วนี่รู้สึกว่าเป็นคนใช้วิธีการทั้งสองอย่างคือรบด้วยอาวุธแล้วก็รบด้วยลิ้นการรบด้วยลิ้นนี่ถือว่าเป็นการรบที่มีความสำคัญกว่าการรบด้วยอาวุธเมื่อหาทางไปตีเมืองสุโขทัยเข้ามารวมกันไม่ได้เมื่อเท้าพระเจ้าทองเข้ามายึดมาตั้งเมืองใหม่ที่หนองสโน เมื่อหาทางตีเมืองไม่ได้ก็เอาใหม่เจนจาเป็นเพื่อนกันดีกว่าก็เข้าไปหาพระเจ้าลิไทยว่าคนไทยเรานับถือพระพุทธศาสนา เวลานี้พระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระจายไปเราควรจะรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดเป็นหมู่จะได้เป็นหลักฐานในการสร้างความดีของคนไทยพระเจ้าดิไทยท่านก็เป็นคนดีโอเคด้วยไม่ถือโทษโกรธเคืองว่าการยกทัพไปตีท่านต่อมาก็ได้พาน นิมนต์พระสงฆ์ให้มาทำการสังฆายนาพระไตรปิฎก ตอนนี้ก็ไม่ควรจะเรียกว่าสังฆายนาคือรวบรวมพระธรรมวินัยใครรู้อะไรใครมีตำราอะไรก็เข้ามาประสานกันแล้วต่อมาก็อาราธนาพระสงฆ์ให้ไทยรู้จักกลัวบาปรู้จักทำบุญร่างไตรภูมิพระร่วงขึ้นมา การร่างไตรภูมิพระร่วงในความจริงพระร่วงไม่ได้ทำเป็นดาสาสนุปธรรมเป็นผู้ประถมแล้วก็มีพระขุนหลวงพระง้อไปร่วมด้วยเรียกว่าทั้งสุโขทัยและอยุธยาร่วมมือกันนี่ก็สร้างพระพุทธชินราชสร้างพุทธชินสีสร้างพระสักยมุนีขึ้นมาเป็นมิ่งขวัญของเมืองไทยเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยจะอยู่ได้ด้วยเหตุสามเศร้าด้วยกันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ พระพุทธชินราชหมายถึงพระมหากษัตริย์พระพุทธชินสีหมายถึงพระศาสนาพระสักยมุนีหมายถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะการสร้างคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของท้าวโกสีสกเทวราชให้พระวิษณุกรรมมาช่วยนี่ท่านผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้นะถ้าใครไม่เชื่อก็ไปเอาคนตายมาถามดูก็แล้วกันแล้วก็ต่อมาภายหลังก็มีโอกาสเขารวบรวมไทยให้เป็นไทยเดียวกันเป็นอันว่าสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยาก็เป็นประเทศเดียวกันนี่เป็นว่ามีหน้าที่รวมไทยกันเท่านั้นเรื่องทั้งหลายนอกจากนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เขียนไว้แล้วถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่จะมานั่งพูดเรื่องประวัติศาสตร์กันนี่มันก็เป็นการไม่ดีจะกลายเป็นลื้อฟื้นหาตะเข็บดีไม่ดีเล็บจะไปที่มาเข็มเข้ามันก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นอันว่าลูกรักทั้งหลายพระเจ้ามังลายนี่เป็นพระเจ้าจอมเกิดเกิดทีไรยุ่งทุกทีเป็นอันว่าจะต้องหาทางรวมไทยให้เป็นไทยสร้างความสมัครสมานสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นเห็นไหมพระเจ้ามารายนี่ท่านทำบุญจริงๆนะเวลานี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเกิดเวลานี้ก็ดีถ้ามาเกิดเวลานี้ถ้าใช้ลัทธิพระเจ้าพรหมมหาราชหรือใช้วัดลัทธิพระร่วงรุ่งโรจน์แล้วก็หัวขาดไปตามๆกันศพที่ฝังเด้อศพที่ลอยน้ำศพที่ตายนี่มันจะต้องเกลื่อนกลาดเพราะว่าปรากฏว่ามีไทยขายชาติมีไทยทำลายชาติมีชาติมีไทยรวมความว่าไอ้พวกขอมเก่ามันเข้ามาเกิดในประเทศไทยแล้วมันก็หวังความเป็นใหญ่ในประเทศไทยเราจะสังเกตได้ว่าเจ้าพวกขอมเก่าพวกนี้ที่เข้ามาแทรกแซงนี้ เวลาที่มันพูดมันพูดดีแต่มันทำเลวนั่นนิสัยคนไทยก็มักจะไม่ค่อยจำ เจ็บแล้วไม่ค่อยจะจำจะจำก็มันจำไม่ได้เขาให้สตังค์อะไรก็เลิกจำกันมานั้นจำได้อย่างเดียวเดี๋ยวให้สตังค์เพียงเขาให้สตังค์10บาทก็ลงคะแนนให้เขาเขาให้สตังค์100บาทก็ลงคะแนนให้เขาไม่ได้คิดว่าไอ้การที่เขาให้สตังค์เรามาเนี่ยเขาต้องหากำไรชาติจะทิพย์หายไวป่วงยังไงก็ช่างมันขอให้ได้หากขอให้ได้สตังค์ก็แล้วกันนี่มันเป็นอย่างนี้ ที่เด็กๆนักศึกษาต้องหนีเข้าป่าเข้าดงไปเราก็ไม่โทษว่าเด็กพวกนั้นน่ะจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์จะต้องเป็นผู้ทำลายชาติอะไรเนี่ยแต่เราจะนึกจะฝันก็ไปที่อย่างนั้นอย่างเดียวก็รู้สึกว่าจะผิดต้องมองดูน้ำใจของเขาเพราะว่าน้ำใจของเขาบางคนน่ะก็หวังผิดไปจริงๆก็มีบางคนก็ว่าตามเขาโดยไม่ได้ใช้มันสมองก็มีแต่บางคนคิดเพื่อความหวังดีของชาติอันนี้ก็มีมากที่ว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเคยพบเคยเห็นเคยคุยกันเจตนาของเขาดีแต่ว่าไม่เป็นที่ถูกใจของคนบางพวกเราจะเห็นได้ว่าเจ้าพวกของเก่ามันมาเกิดใครจะทำลายทรัพย์สมบัติส่วนกลางซึ่งได้มาจากทรัพย์สินของประชาชนที่เสียภาษีก่อนไอ้คนพวกนี้มันเห็นว่าไม่ผิดกฎหมายทำลายได้ก็ทำลายไปความมั่นคงประเทศชาติจะพึงมีเพียงใดไม่พึงปรารถนาต้องการอย่างเดียวคือความเป็นใหญ่คิดว่าตัวดีแต่ผู้เดียวไอ้ยิ่งกว่านั้นก็มีพรรคพวกชอบกอบชอบโกยชอบโกงชอบกินชอบอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะนี่เจ้าพวกนี้มันเป็นพวกขอมเก่ามาเกิดทางนั้นนั่นคนไทยที่เป็นไทยลูกรักทั้งหลายจงรักษาความเป็นไทยคือความอิสรภาพไว้ยังไงไทยเราก็ต้องเป็นไทยแต่ว่าจะลืมว่าก่อนที่ไทยเราจะเป็นเอกราชเราต้องมีค่าขิงค่าขอมให้พินาศไปเมื่อในสมัยเดิมชั้นใดมาในสมัยนี้ก็เหมือนกันคำว่าขอมไม่ได้หมายถึงเขมรนี่หมายเชื้อชาติไทยเขาเป็นคนไทยแต่ขายชาตินั่นคือพวกขอมเก่ามาเกิดมันจึงมุ่งทำลายชาติมุ่งทำลายเศรษฐกิจมุ่งทำลายความมั่นคงของชาติเป็นอันว่าพระเจ้ามังรายมหาราชเกิดเมื่อไรขยายดินแดนไทยเมื่อนั้นแล้วก็ต่อมาเป็นราชการที่3ของกรุงศรีอยุธยาตอนนี้ก็ขยายอำนาจออกไปมากทำประเทศไทยให้เป็นไทยขึ้นมานี่เป็นอันว่าเกิดแล้วต้อง6ครั้งเลยนะครั้งที่7เกิดในสมัยรัชกาลที่5ของกรุงศรีอยุธยาคำว่าเกิดแม้เกิดก่อนรัชกาลที่5นะตายจากขุนหลวงพระงั่วจากขุนหลวงพระงั่วตายแล้วก็ไปเป็นพรหมเพราะสมัยนั้นท่านยังนิยมการเจริญกรรมฐานเพราะอาศัยที่บุญบารมีการสร้างพระพุทธรูปการรวบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่นการสงเคราะห์บรรดาประชาชนการบำรุงพุทธศาสนาการถวายสังฆทานการจำศีลภาวนากลับลงมาอีกทีคราวนี้บอกไม่เอาแล้วไอ้การเมืองเรื่องมันยุ่งตอนนี้ขอเป็นชาวบ้านบ้างเห็นว่าเป็นชาวบ้านดีกว่าเป็นกษัตริย์ จึงได้เกิดมาเป็นลูกของมหาเศรษฐีท่านหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณแสนไร่เศษมหาเศรษฐีท่านผู้นั้นก็ชื่อมีนามว่ามีแม่ชื่อว่าปิ่นแม่ชื่อว่าไหนเป็นมหาเศรษฐีชื่อว่าอัมภัยแต่แม่ชื่อว่าปิ่นทองพ่อชื่อว่ากองแก้วทำไมนู่นนะพ่อชื่อว่ากองแก้วพ่อกองแก้วก็เป็นลูกเศรษฐีแม่ปิ่นทองก็เป็นลูกเศรษฐีสองเศรษฐีรวมกันเข้ามาก็เป็นมหาเศรษฐีมาตอนนี้เห็นว่าผู้คนยากจนเข็นใจความสามัคคีมีน้อยเกินไปอาศัยความเป็นมหาเศรษฐีสร้างความดีสร้างความสามัคคียื่นโยนทรัพย์สินให้แก่บรรดาประชาชนทั้งหลายให้รู้จักการทำมาหากินรู้จักเก็บหอมรอมริบได้น้อยใช้น้อยได้มากใช้มากตามกำลังใช้แต่พอควรสงเคราะห์ที่ทำกินสงเคราะห์ในการเกษตรสงเคราะห์ในการเงินในตอนแรกท่านแม่ท่านก็ถามว่าเอาเงินไปใช้ที่ไหนให้เงินไปเท่าไรก็หมดเท่านั้นในที่สุดก็ต้องบอกความจริงแก่ท่านท่านแม่ท่านก็ไม่ค่อยพอใจนักแล้วก็อยู่มาไม่นานนักท่านแม่ท่านก็ออกแสดงซะเองรู้ความจริงไปดูเข้าบางทีอะไรไม่ชอบใจท่านท่านก็บอกที่ตรงนั้นมันยังไม่ดีสงเคราะห์ก็ยังไม่พอให้การแนะนำไม่ดีให้การศึกษาไม่ดีช่วยแบบนี้จนทั้งประเทศไทยมีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาบรรดาประชาชนมีความสุขในสมัยรัชกาลที่5ของกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลที่5นี่มีนามว่ายังไงก็จำไม่ได้แล้วนะขี้เกียจสอบสวนทนพยานเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ไปสอบสวนทนพยานเขาก็ยุ่งยุ่งเปล่าซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์เป็นอันว่าเจ้าเศรษฐีอัมภัยอาเซียเสียมภัยนี่อายุไม่นานหรอกอายุได้ประมาณไม่นานมากนักก็ตายตายไปแล้วก่อนจะตายเพราะอาศัยการสร้างบุญบารมีดีก็เป็นปัจจัยท่านมหาเศรษฐีท่านวันนี้ไปเกิดเป็นพรหมตามเดิมรัชกาลที่ห้านี่เห็นที่พระเจ้าลั่นทองซะก็ไม่รู้นี่ต่อมาอีกขออภัยนะถ้ามันพลาดไปมาเกิดเป็นสมัยครั้งที่8ไปอยู่เป็นพรมสบายสบายเขาก็บอกว่าประเทศไทยมันไม่ดีแล้วล่ะคนรายงานนะรายการพระรามีสวนรายการที่ห้าเขาบอกประเทศไทยมันไม่ดีแล้วโน่นไปดูที่ไทยหลวมหัวหลวมท้ายเข้ามาแล้วพม่ามันกินกันมาทางโน้นสายเหนือก็เสียไปสายใต้ก็เสียไปอริทวายก็ไม่ได้เรื่องเอาอีกแล้วท่านคนเตือนคือใครรู้ไหมท่านคนเตือนก็คือท่านท้าวพระกาพรหมตอนนี้พ่อเทวดาจ๋าจะไปนั่งอยู่ทำไมล่ะในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิแต่ความจริงเราเป็นพระเจ้ามังรายก็รำคาญเหมือนกันนะจะนั่งให้สบายสบายนะท่านพระกาพรหมท่านก็เตือนแต่ว่าท่านเตือนในสมัยที่ตนเองปรารถนาพุทธภูมิใช่ไหมพุทธภูมินี่มีหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาแต่ว่าพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยคนไทยเป็นสำคัญขอโทษคนที่มีความนับถือเป็นสำคัญ ถ้าคนลงไม่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะทรงอยู่ไม่ได้ขอเล่าละลัดถึงการเกิดเป็นอันว่าท่านก็ถามท่านว่าท่านมังรายก็ถามท่านพรหมมังรายนะถามท่านบากาพรหมว่าจะไปเกิดที่ไหนท่านบอกว่าไปเกิดเป็นลูกของแม่ทัพพระพันวาสานี่พระพันวาสานี่เขาเรียกกันสององค์สมเด็จอินทราธิราชท่านก็เรียกว่าพันวาสานะหรือว่าพระเจ้าสามพระยาก็เรียกว่าพระพันวาสาเหมือนกันพระเจ้าพระสามพระยาก็คือพระบรมราชาที่สองรัชกาลที่เก้าเป็นอันว่าเอาไปรัชกาลที่7นะรัชกาลที่7ขึ้นกรุงศรีอยุธยาเป็นอันว่าตอนนี้พ่อคุณพ่อบอกให้มาเกิดเป็นลูกแม่ทัพท่านมังรายพรหมจึงได้ถามท่านทัพประกาศพรหมว่าถ้าเป็นเกิดเป็นลูกแม่ทัพแล้วก็มันก็ต้องรบกันหนักท่านพระกาผมก็ถามว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้หรือว่าจะรักษากำลังใจตนเองให้มีสุขถ้าพระพุทธศาสนาหมดไปใจท่านจะเป็นสุขไหมท่านมังรายผมก็ตอบว่าถ้าพระพุทธศาสนาหมดไปใจฉันจะเป็นสุขได้ยังไงฉันมีชีวิตอยู่เพื่อพระศาสนาเพราะว่าถ้าพระพุทธศาสนายังทรงอยู่เพียงใดคนทั้งโลกจะมีความสุขถ้าพระพุทธศาสนาขยายไปได้ทั้งโลกฉะนั้นท่านบากาพรหมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ต้องไปเกิดท่านต้องไปเกิดในตระกูลของแม่ทัพของพระพันวาสาคือสมเด็จพระอินทราธิราชเป็นอันว่าท่านมังรายพรหมก็จำเป็นจะต้องรับคำแล้วถามว่าจะมีใครร่วมไปไหมท่านพระกาพรหมก็บอกว่านั่นจะจัดเทวดาหรือพรหมร่วมไปตามสมควรให้เราบรรดาลูกที่รักสำหรับเทปหน้านี้ก็หมดเสร็จแล้วนี่ฟังหน้าอื่นต่อไปสำหรับเรื่องราวนี้ก็รู้สึกว่าจะมากๆอยู่สักหน่อยพ่อก็จะพยายามเล่าให้สั้นที่สุดเพื่อประโยชน์ทางการฟังของลูกแต่เรื่องอะไรเกี่ยวประวัติศาสตร์ที่ก็มีอยู่แล้วพ่อก็จะไม่พูดสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ภูมิผลจงมีแต่ลูกรักทุกคนสวัสดี